Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Egipt skrbi prenaseljenost. Propadla mirovna pogajanja o Libiji. Evropski parlament se izogiba razpravi o prostotrgovinskem sporazumu ZDA, imenovanem TTIP. Češko podjetje toži Bolgarijo zaradi regulacije cene elektrike. Desetletnica nagrade skupine OHO v galeriji P74. Egiptovsko sodišče je potrdilo smrtno kazen proti 11 navijačem nogometnega kluba Al-Masri iz Port Saida, obtoženim sodelovanja v neredih med nogometno tekmo na domačem stadionu februarja 2012, ki so terjali življenja več kot 70 ljudi. Nerede so z udorom na igrišče in napadom na navijače kajerskega kluba Al-Ahli, s katerim se je takrat meril Al-Masri, pričeli domači navijači, pri tem pa jim je s svojo pasivnostjo precej pomagala tudi policija. Al-Masri in Al-Ahli veljata za velika nogometna rivala, v času egiptovskega protestniškega vrenja pa sta imela tudi močan politični naboj. Navijači Al-Ahlija iz Egipta so imeli pomembno vlogo pri rušenju eks-egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka na ulicah prestolnice. Čedalje večja priljubljenost smrtne kazni v Egiptu bo glede na številne obsojene, še posebej iz vrst prepovedane muslimanske bratovščine, pripomogla k uresničitvi ciljev ministrice za populacijo Hale Youssef, ki si prizadeva ukrotiti prenaseljenost v državi. Egipt je najgosteje poseljena arabska država z 90 milijoni prebivalcev, ki naj bi po projekcijah do leta 2030 presegli prag 100 milijonov. Ministrica je predstavila načrt, po katerem naj bi trend zajezili. Ta vključuje finančne spodbude staršem, ki otroke vzpodbujajo pri šolanju, promoviranje majhnih družin ter obsežno akcijo ozaveščanja v tesnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Cilj je v 15 letih zmanjšati povprečje otrok na egipčanski par iz 3,5 na 2,4. Nedavno začet četrti krog mirovnih pogajanj pod pokroviteljstvom Združenih narodov med mednarodno priznano libijsko vlado in nepriznano proislamsko vlado, ki nadzoruje prestolnico Tripoli, je propadel. Mednarodno priznana vlada je namreč prekinila pogajanja o vladi narodne enotnosti, ker naj bi predlagani osnutek dajal nepriznani vladi preveč moči. Od propadlih pogajanj k odpovedanemu srečanju. Evropska unija je sporočila, da je za danes napovedan sestanek med grškim premierem Alexisom Tsiprasom, nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Françoisom Hollandom odpovedan, ker naj bi bil grški predlog reform, ki jih je nameravala sprejeti v zameno za nova posojila, nezadosten, da si ravno je vključeval dvig DDV-ja in znanstvenega prispevka za upokojence. Tako se stopnjuje pritisk na Grčijo, ki pleše na robu bankrota. Partija pokra se nadaljuje. Medtem ko EU drži Grčijo v kotu, se po stari celini krepi euroskepticizem. Britanski parlament je z veliko večino sprejel načrt o razpisu referenduma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Hkrati je italijansko gibanje 5 zvezdic domačemu parlamentu predložilo peticijo z 200 tisoč podpisanimi, ki ravno tako poziva k razpisu referenduma o izstopu države iz Unije. Ostajamo v Italiji, kjer se mudi ruski predsednik Vladimir Putin. Putin po nedavnih grožnjah skupine gospodarsko najrazvitejših držav G7 o krepitvi protiruskih sankcij očitno išče razpoke v skupni evropski fronti. Takojšnjega italijanskega odstopanja od skupnih evropskih sankcij sicer ni pričakovati, ampak Italija, ki vzdržuje dobre odnose z Moskvo, sankcijam pristopa vidno nezadovoljno. Zunani minister Paolo Gentiloni je denimo pred nekaj dnevi izjavil, da bi k razrešitvi krize znatno pomagala obljuba Zahoda, da Ukrajina ne bo postala članica NATO zavezništva. Evropski parlament se je na glasovanju odpovedal razpravi o prostotrgovinskem in investicijskem sporazumu med Unijo in Združenimi državami Amerike, znanim kot TTIP. Danes bi Evropski parlament sicer moral dobiti priložnost, da se sploh prvič razjasni o smernicah nadaljnih pogajanj, ki jih tajno z ZDA vodi Evropska komisija. Vendar je včeraj zvečer predsednik parlamenta Martin Schulz odložil glasovanje o priporočilih komisiji, ker naj bi bilo potrebno uskladiti s predlaganimi amandmaji. Kdaj se bo parlament lahko izjasnil o smernicah, po katerih bodo potekala pogajanja, še ni znano. Najostrejše kritike nad sporazumom se nanašajo na način razreševanja morebitnih bodočih sporov med podjetji in investitorji ter državami na drugi strani. Sporazum namreč predvideva, da bi o sporih razsojala mednarodna arbitražna trgovska sodišča in neustaljena državna in evropska sodišča. Kolikor bo sporazum sprejet, pa lahko v bodoče pričakujemo več tovrstnih novic. Češko elektrodistribucijsko podjetje EnergoPro toži bolgarsko državo zaradi regulacije cen električne energije na mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov institucijo Svetovne banke. Bolgarija je izvedla privatizacijo svoje elektrodistribucijske mreže pred desetletjem in od takrat je v lastništvu treh regionalnih monopolistov. Poleg omenjenega EnergoPro, še prav tako češki ČEZ in avstrijski EVN. Pogoji prodaje so omogočali monopolistom poljubno določanje cen, kar je privedlo do tega, da so bolgarski potrošniki krili investicijske stroške in izgube regionalnih monopolistov. Višanje cen je sprožilo množične proteste in celo nekaj samomorov v začetku leta 2013, kar je prisililo vlado k uvedbi reguliranja zgornje višine cen za električno energijo. Tožba proti Bolgariji prihaja ravno pred jutrišnjo odločitvijo Državne komisije za energetiko, ki bo določila nove regulacije cen električne energije.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V poznih večernih urah naj bi nadzorniki slovenskega državnega holdinga sprejeli dokončno odločitev o prodaji Telekoma Slovenije za 640 milijonov evrov, kar mnogi smatrajo za izredno prenizko ceno. Koalicija proti privatizaciji, ki jo sestavljajo predstavniki različnih političnih in civilno-družbenih gibanj ter sindikatov, je za jutri napovedana protestni shod na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 17. Več o tem so organizatorka protesta Lara Jankovič iz gibanja TRS.
Ja, jaz sem se za protest in seveda tudi organizacijo, so organizacijo odločila zaradi tega neudržnega, kar se mene tiče, razprodajanja državnega premoženja. In predvsem pa kako se razprodaja, koliko se razprodaja in zaradi tega, ker vidimo, da celo kupci postavljajo pogoje, ne? In ne prodajalec. Tako da je to seveda zelo slabo, prvi za delavca, drugi za socialo in s tem seveda tudi za naše zdravje. In tako naprej, tako da se mi zdi nedopustno, da se ta privatizacija nadaljuje, predvsem pa tujcem seveda in pod slabimi pogoji. Tako da jaz pozivam seveda vse in vabim, da se nam pridružijo v četrtek ob petih in izrazijo seveda tudi nezadovoljstvo in nestrinjanje s tem, ker jaz menim, potem, kaj pa vem, kaj nam bo pa še ostalo? Kaj bo še tisto slovensko in naše in predvsem slovenstva in zavednega slovenstva in našega imajo naši politiki vedno polna usta.
Off je pripravil Dejan Janković.